Head kuulajad ja vaatajad, tere tulemast Raplama sõnumite podcasti lainele, kus me mõtestame päevakajalisi teemasid Raplama võtmes. Täna on neljapäev, 6. juuli 2023 ja suvi on täies hoos. Raplama sõnumite toimetuses on täna külas Andres Kalvik. Tervist!
Tere päevast! On suur rõõm, suur au siin Raplama sõnumite podcastis olla.
Ja ma kohe tutvustan ennast ka. Mina olen Siim Jõgis, siis Raplama sõnumite ajakirjanik. Nii, aga sina, Andres, see on siis Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni meedianõunik, eks ole? Just nimelt. Ja üks asja oli veel seal lõpus, avalike suhete juht ka.
Ja Keskerakonna avalike suhete juht. Et need kaks ametit on tegelikult nii omavahel läbi põimunud, et raske on nagu aru saada, kus üks töö lõpeb ja teine algab. Et yeah. See on üks suur tervik.
Mm-hmm. No ma kutsusin sind siia ühest küljest seetõttu, et samuti oled sa ju ka Keskerakonna Raplama piirkonna esimees. Et sina vastutad Rapla maakonna eest ja teisalt siis saame ka vaadata tagasi sellele, mis Toompeal toimus siin kevadel peale valimisi. Kõik see värk, mis... Sa oled sellele päris lähedal seistnud, eks ole?
Ja minu tegelikult põhitöökoht ongi igapäevaselt. Ma olengi Riigikogus Toompea lossis, fraktsiooni juures ja vastavalt vajadusele siis liigun ringi siis büroos või siin Raplamaal.
Nii, aga äkki alustuseks räägime sellest Raplama asjast, et sa oled nüüd esimees siin olnud loetud kuud, eks ole?
Jah, paar kuud, jah.
Ja. Mis seis on siis Keskerakonnal Raplamaakonnas?
No, tõsi on see, et Keskerakonna poliitiline positsioon siin Raplamaal võiks olla parem. Ja ma arvan ka lähtuvalt sellest tegigi Keskerakonna esimees Jüri Ratas mul ettepaneku kandideerida Raplama piirkonna esimeheks. Et seda nähtavust tõsta, aktiivsust tõsta ja selle kallal olen siis viimased paar kuud siis vaeva näinud.
Ja ma olin seal täitsa kohal, kui sind esimeheks valiti ja kui kohalikud erakonna liikmed sind toetasid, eks ole. Et see oligi nüüd kevadin aeg, ma mäletan mingi ilus aeg.
Arturi trahteris.
Ilus õhtu oli, ma mäletan seda. Ja nüüd küll aga mida ma tahaksin öelda võibolla Keskerakonna kiituseks siin Rapla maakonnas, kui sina mainisid, et poliitiline positsioon võiks olla tugevam, siis mis on märkimisväärne, on see, et teil on siin oma kontoriruumid, eks ole?
Tõsi, ja. Väga heas asukohas, kesklinnas.
Ja see on haruldane, ma ei tea, kellel veel üldse ongi oma kontoriruumid niimoodi.
No ma teiste erakondade siis taustauuringut bürooruumid osas teinud ei ole, aga me võime küll uhkust tunda, ja, et meil on heas kohas.
Ja nad on mingil ajal nagu avalikult lahti ka, et eks ole, et võib sisse astuda.
No peab eelnalt kokku leppima, et meil palgalisi töötajad siin ei ole praegu, aga kui eelnevalt kokku leppida, siis teeme uksed lahti.
Ma olen tähele pannud just sotsiaalmeedia vahendusel, et sa oled siin aktiivselt ennast sisse seadnud.
No sotsiaalmeedia on ju üks vahend, kuidas inimesteni jõuda, et palju see ikka nagu silma silma või näost näkku jõuvad inimestega siin Raplama suhelda, aga kui sul sotsiaalmeedias on oluline jälgijaskond, siis läbi selle saad oma sõnumeid ja oma tegevusi mõtteid inimesteni viia.
Ja sa oled käinud siin Rapla gümnaasiumis külas, eks ole? Selle kohta Rapla korvpallikoolis sa käisid.
Ja ka Rapla keskine põhikoolis.
Ja just. Et need kolm kohta siis praegu?
Ja praegu on need kolm kohta ja täna meie pärast meie intervjuud on meil ka veel paar olulist kohtumist ees ootamas.
Ja, aga noh, täna oled sa siis Raplama sõnumite toimetuses külas. Sa oled siin esimest korda, eks ole?
Siin esimest korda, jah.
Sa oled pärit Järvamaalt, eks ole?
Pärit Paidest.
Pärit Paidest, just nimelt, et noh, mis mulje sulle Rapla maakond jätnud on või mis pilguga sa seda piirkonda vaatad?
No ma arvan, et mul tunnetuslikus mõttes on ju hea võrdusmärki seada siin Paide ja Rapla vahel, et mõlemad on väike linnad ja mured rõõmud on suuresti samad. Ja ma arvan, et see tunnetus on täitsa olemas, et mida siin võiks paremini teha või teistmoodi teha. Aga Raplama inimesed kui on väga tegusad. Näiteks mulle jätis väga siin sügava mulje just Jaak Arbiga kohtumine Rapla korvpallikooli teemal, et kuidas see kõik see sponsorite väljaajamine käib ja klubi majandamine välja näeb, et tuua siis korvpallimeeskonna taha 80 sponsorit. Et see on ikka päris suur ettevõtmine ja see nimekiri ettevõtetes, kes siis õla alla on pannud ja see on ka päris muljet avaldav.
Ja ma olen täiesti nõus sinuga, et siit ma kõrvalt vaatan korvpalli kooli poole vaadata, et see on tegelikult muljet avaldav, et noh, üks asi on, eks ole see esindusmeeskond, mis on oma nime teinud, eks ole siin üle Eesti ja Läti, aga noh, seal taustal on või taga on ka, eks ole ka see noorte pool, et tegelikult see on muljet avaldav küll, jah, mida Rapla korvpalli kooli siin teeb.
Et noored just loovadki see fundamendi, et see esindusmeeskond on see jäämäe tipp. Ja see noorte igapäevale noorte treenerite, et see hoidmine, palkamine, koolitamine, et see on päris, see on suur asi ja seda peaksin kindlasti hoidma ja valla valitsuse poolt rohkem toetama, et see Rapla korvpallikool tegevust ikkagi jätkata saaks, et hiljuti just lugesin uudis, kuidas Rakvere Tarvase korvpallimeeskond läks hingusele, et raha lihtsalt ei ole.
No hingusele vist päris ei läinud, nad lihtsalt lõpetasid meistriliigas või seal Eesti-Läti ühisliigas mängimiseks ole, et nad vist jätkavad esiliigas või kuidas?
No seda täpselt ei tea.
Ma ka ei tea.
Aga noh, see jah. Maa märk, et meistriliigal klubis on ikka kohalik omavalitsuse jaoks oluline nagu see lipulaev.
Jah, just jah. Et kui me siin juba spordist rääkisime, siis sul on endal ka ju tegelikult tihe seos spordiga, eks ole. Ma tean, et sa oled aktiivne jalgpallikohtunik, eks ole.
Ja no tegelikult sporti olema teinud eluaeg, enam jaolt võrdpalli, noh, kõrvalt ka jalgpalli ja korvpalli, aga praegu tegutsen jah, aktiivselt ka jalgpalli kohtunikuna.
Kui palju see sinu aega võtab, täitsa huvitab?
No sellist konkreetsed liitmistehed ma ei ole teinud, et kokku löönud, aga tuleb ka aru saada, et jalgpalli kohtuniku amet ei tähenda ainult seda, et sa oled 90 minutit väljakul, et tihti peale kogunetakse tund, poolteist enne mängu, ja kui on ka vaatleja mängudel, tähtsamatel mängudel, siis on pärast ka koosolekud. No sinna juurde tulevad veel ka seminarid, noh, igapäevased treeningud, mida ma nii kui nii teeks, see ei ole nagu lisa kohustus, aga lisaks veel füüsilised testid. Et see kogu see kupatus ikka jah, võtab oma aegu aega.
Aga mis tasemel sa vilistad?
Mina olen nii praegu esiliiga B-s joone peal ehk abikohtunik ja siis teises liigas allapoole siis ka väljakukohtunik. Olen ka käinud siin Raplamaal mängivilistamas.
No, esiliiga on juba tegelikult ikkagi ju Eesti mõistes tippliiga, eks ole? Et...
No pool profiliiga, jah.
Pool, jah. Et, no, ta ei ole nagu see, ütleme, see premium liiga, eks ole, vaid siis see tase allpool, eks ole? Ja. See esiliiga, see esiliiga B. Okei, kuule, aga poliitika... Mis siin paelub poliitika juures?
No poliitikat ja sporti seal võib omavahel võrrelda küll, et mõlemad on sellised kaasaaravad ja tekitavad oma jagu pinget. Iga üks muidugi omal moel. Et poliitika rohkem siis vaimset pinget ja sport siis füüsilist pinget. Aga see action ja see protsessis olemine, mõnikord on raske seda isegi sõnadesse panna, et peab ju ise selle sees olema. Saad paremini aru, aga no just see pinge ja pidev action ja sa ei tea, mis tänane päev või homne päev toob, et see on nagu päris lahe.
No seda actionit, eks ole, on vist Toompeal nähtud siin vähemalt valimistest saati, eks?
Nii päeval kui kööl.
Ja just nimelt päeval kui kööl. Mina ei ole küll öösel neid ülekandid vaadanud ausalt öeldes. Ma olen päeval töökõrvalt mõtti jälginud istungeid, aga ma ei tea. Öösel tahaks ikka magada. Sa oled pidanud öösel küll üleval olema.
Jaa, korduvalt jaa, et... See on ka omamoodi selline, omamoodi kadalip, mis tuleb läbida, aga noh, seda on tehtud vist igas koosseisus ja see sellest pääsu pole, ja. Kui sa tahad oma selliste põhimõtete ideede eest võidelda.
Kuule, enne kui nüüd räägime päris sellest Toompea tegevusest, ma ikkagi nii väga tahaks küsida selle kohta ka, et sa ju varem töötasid ajakirjanikuna, eks ole? Nüüd oled sa poliitikas sees. Kui erinev poliitika on seest poolt võrreldes sellega, kui sa seda ajakirjanikuna jälgisid ja kajastasid?
No, ega neid... No ta on ikka jah, need nüansid tulevad välja ikka ja kõik, mis ei jõua, on avalikus ette. Et avalikus ette jõutakse tavaliselt oma sõnumitega ja sloganitega, aga see, mis protsess sellele sõnumile eelneb, no see on ka jah, omamoodi selline, omamoodi tegevus.
No, mida mina olen jälginud, on see, et mitmed endised ajakirjanikud on poliitikuna hästi läbi löönud. Mida ma tahan öelda, enne Eesmaa, enne kõik, eks ole. Viktoria Ladõnskaja, kas ma mäletan, kui ta ajakirjanikuna töötas, oli ikkagi väga äge lugemine. Nüüd ta vist enam poliitik ei ole.
Selles koosseisus teda ei ole.
Seda ei ole, jah, praegu, jah. Aga noh...
No, no Marko Mihkelson näiteks, no, Kunnasklaas Tartu linnapea.
Ja, ja, et noh, neid ikka on, et...
Ja Sven Soiver, meie siin Raplava mees, kes siin ratsakooli asjaja peal kandideeris siin Keskerakonna nimekirjas ka Riigikogusse.
No ühesõnaga, mida ma tahan küsida on see, et see teekond ajakirjanikust poliitikuks on olemas. Aga kas on olemas ka tagasi tee poliitikust ajakirjanikuks?
No esiteks ma tahaksin öelda, et ajakirjanikel on väga head eeldused poliitikas läbilöömiseks, sest reeglina ajakirjanikel on lai silmaring, suur tutvusringkond ja nad hoomavad, oskavad ühiskonda lugeda, teavad need valupunkte ja see on ka üks eeldus, jah, et miks need, näiteks enne Eesmaa on nii pikalt olnud poliitikas ja ta teeb ka paralleelselt muidugi, teeb ka raadiosaateid. Mhm. Küll ajaloo teemalisi, et üks ei välista teist. Aga küsimus oli...
Ja, et kui on olemas see rada, et või teekond ajakirjanikust poliitikuks, aga kas siis on ka tagasi tee, et poliitikust ajakirjanikuks?
No näiteks me oleme ju näinud, kuidas näiteks Toomas Sildam oli vahepeal sotside pressi esindaja, siis ta oli, läks tagasi ERR-i, Ja siis ta nüüd on presidendi kantselei seal uuesti, et Eesti on nii väike ühiskond, et siin nagu neid kõikumisi ja liikumisi on, et ma arvan, et on tagasi tee.
No üks nimi, mille ma veel tahaksin siin välja tõsta, on Lauri Hussar, eks ole praegu Riigikogu esimees, on ju, eks ole?
Jah.
Et no, tema oli ka ju pikalt ajakirjanik isegi Postimehe peatoimetaja, et mul on nii hästi silme ees siia maani see, kui olid valimisdebatid, mida Lauri Hussar ja Andres Kuusk läbi viisid. Ja siis oli mingi sükke moment, kus läks nagu vaidluseks kandidaatide seas ja siis keegi kandidaatidest esitas nagu saate juhtidele küsimuse ja siis Lauri Hussar niimoodi viibutas pastakat, et ei saate juhid, ei kandideeri. ja siis nüüd on vastupidi, eks ole, nüüd ta ise kandideeris, eks ole, jääle. Valiti Riigikokku ka. Aga lihtsalt mul on silmes see pilt, mis toona juhtus. Okei, kuule, aga mis seal Toompeal käib siis?
Praegu on su veepuhkus.
Ma praegu puhkus ja mõtlen, see kevadin aega oli ikka päris tuline andmine, eks ole?
Aga see on ka tavaliselt loomulik, et on sellised pingelisemad perioodid, mis on enne jõule ja enne jaanipäeva, kus siis tavaliselt need... üritatakse need tegemad asjad kõik kiires tempos läbi suruda. Ja nii juhtus ka nüüd kevadistungjärgu lõpus, kus siis reformierakonnal oli siis tulid akkus neid maksutõusude läbi surumisega. Et siis tõuseb käibemaks, tulumaks, meediaettevõtete käibemaks, majutusasutuste käibemaks, lasterikastel peredelt võetakse raha ära. Et nende asjadega oli nagu valitsusel nagu väga kiire ja vägi see mulle, et see ongi nagu tänase valitsuse need prioriteedid tõsta makse.
Ja kohe esimese asjane peale valimisi, eks ole?
Tuleb nii välja, kuigi enne valimisi muidugi ei räägitud need maksutõusudest sõnagi.
Seda küll, jah.
Ja Kaja Kallas ise ka ju tunnistas otse eetris, et meelega ei räägitud, et muidu nad ei oleks võitnud, aga noh, see on sulle selge ju valijate petmine.
No jaa, et kus juures ma tunnen nagu ajakirjanikun ise ka, et võibolla oleks pead olema see koht, kus nagu iga lubaduse, iga siis selle noh, kuidagi hea asja kohta järele küsida, et no kõlab hästi, aga kuidas seda kinni maksta, et võibolla oleks siis. Äkki on see koht, kus natuke ajakirjanikud võiksid omale tuhka pähe raputada või?
No aga kui Kaja Kallas ütles ju enne valimisi, et maksud ei tõuse, siis noh, kuidas hakkad küsima, siis maksud tõusud kohta.
No jah, mul on ka see silme, kas sa mõtled praegu seda korda, kui ta seal Toompeal üleval tsiteeris?
See oli infotunnis vastates, kus ta avalikult ütles, et lugege mu huultel, maksud ei tõuse.
Ah jah, vaad, see lugege minu huultelt, see on see, mida kunagi George Bush ütles või kes see oli USA presidentilist, kes seda ütles? Samamoodi.
No sina tead need täpsemalt.
Read my lips, no new taxes. Oli vist mingi sõik asi. USA president. Ja sellega Kaja Kallas citeeris sel hetkel kedagi USA presidentilist. Minu arust see oli George Bush vanem. Mitte noorem, vanem. Ja, sõnaga, jah. Aga need maksutõusud nüüd tulevad, eks ole? Nüüd nad tulevad.
need tulevad ja ma ei kujuta ette, kuidas need inimesed küll hakkama saavad need alates uuest aastast. Et paneme siia juurde veel ka kõrge inflatsiooni, mis ei ole veel seisma jäänud. Inflatsioon läheb edasi, hinnad tõusevad, tõusevad maksud. Noh, Raplamaal siin muidugi tõusevad ka laste ja kohatasud. Et päris karm värk ja tulemas on veel ka automaks.
Automaks, jah. See on nüüd need on nii palju järjest, ma ei ole nüüd kõik meel teanud. See oli vist järgmise aasta suvest või oli see 25. aasta suvest või?
No seda ei ole veel paika pandud millal, aga ja täpselt seda moodust, mis moodi seda rakendatakse, ka ei ole paika pandud. Aimselt tuleb esmasel registreerimisel üks maks ja siis iga aastane maks 5-20 eurot, nagu eilsetes uudistest me teada saime.
Noh, ja teie siis oppositsioonist seisite vastu sellele, aga nagu
tulemust no, automaks ei ole veel tulnud siia riigikokku, et see on alles nagu mõtte tasandil, et konkreetne eelnõu ei ole veel jõudnud, aga kui see tuleb, siis me vaatame sellele peale. Me teeme omad ettepanekud.
Aga need teised maksud, ütleme, tulumaksutõus ja käibemaksutõus, need on paigas, on ju?
Need on otsustatud, jah. Ja siin võib väga siukse suure kontrasti välja tuua, et kui näiteks inimesel, kes teenib 6200 eurot, tema võidab sellest reformi erakonna maksuplaanist 6 senti kuus. Siis inimene, kes teenib 2500 eurot, võidab rohkem kui 100 eurot kuus. Et see maksuplaan, see läheb maksma 500 miljonit eurot ja see on nagu suur rahaline kingitus just jõukamatele. Jõukamad võidavad sellest, aga need, kes teenivad keskmispalka alla selle, need võidavad ainult pisku ja kõik see inflatsioon ja maksutõusu kõik söövad ära selle.
No, oppositsioon püüdis, eks ole, seda kõike pidurdada oma obstruktsiooni taktikaga. On see siis ilus asi, mida parlamendis teha on?
Töö ja kodukord seda võimaldab ja mis siis oppositsiooni mõte ongi? Ongi
puid alla panna.
Seista oma põhimõtete eest, oma valijatel antud lubaduste eest, oma väärtuste eest ja kindlasti see maksutõus, see on vähemalt keskerakonnale vastukarva. Et meie tea oleks teinud üldse vastupidi. Me ei oleks kehtestanud astmelise tulumaksu, mille eest me oleme aastaid seisnud ja mis on just seisab tugeva keskklassi eest. Ma arvan, et Eesti ühiskond on saanud piisavalt küpseks, et neil inimestel, need inimesed, kellel läheb hästi, need saaks ka ühiskonda rohkem panustada. Kui see on nagu 20-30 eurot kuus rohkem maksta, selle mõttega, et vaesematele või vähem teenivatele jääks rohkem raha kätte, siis ma arvan, see on nagu õigustatud ja enamikes Euroopa riikides kehtib astmeline tulumaks.
Ja no astmelisest tulumaksust on, olen mina kuulnud nii kaua, kui ma olen poliitikat jälginud kuskil aastast 2007, äkki niimoodi, sellest ajast saati on Keskerakond seda rääkinud. Ja vahepeal on ju ka olnud Keskerakonna peaminister, valitsuse juht.
Tõsi.
Aga siis ei ole kuidagi jõud olnud, et seda rakendada või?
No eks see maksud on tavaliselt jah, üks valimiste üks põhiteemasid alati olnud ja kui Keskerakond oli valitsuses, siis tinglikud võiks seda ka nimetada astmeliseks tulumaksuks, mis me tegime, aga see ei ole see klassikaline, mis on meie nagu see esmane prioriteet. Aga jah, siis poliitilist jõuvolga ei ole nii palju olnud, et me päris oma seda soovitud kujul saaks, oleks saanud ellu viia.
No ja ega seda jõuul ka praegu ka ei ole, eks ole, et 16 saadikuteks ole parlamendis ja võrreldes eelmise koosseisuga 10 võrra vähem või palju?
No, pisut vähem, jah.
Ja, et on vähem, et ega need kevadised valimised ka korda ei läinud, on ju.
Ja kindlasti me lootsime paremat tulemust, aga see õhko, mis meil fraktsioonis on ja siis see vunk on meil päris kõva sees, et ma arvan, ka selle seltskonnaga suudame siin mägesid liigutada ja suuri asju korda saata.
Kus juures ma täitsa suurest huvist küsin su käest ka, et kui toimusid märtsikuus valimised, siis Rapla maakonnas oli kõrge valimisaktiivsus. Isegi vist Eesti kõrgeim. Oligi Eesti kõrgeim, minu arust oli 77,6%, mis on kuidagi see ulmeline number. Ja tead, ma olin kohalik ajakirjanik ja kui ma seda numbrit nägin, ma mõtlesin, et kuidas see on nii või nagu mis seal taga on. Ma tundsin, et nagu minu ülesan ongi nüüd nagu näpp peale panna ja öelda, et miks just Rapla maakonnas on riigi kõrgeim valimisaktiivsus. Tead, ega mul nagu head head selgitus sellel ei ole. Siia maani ei ole.
Ma arvan, Raplama inimestel lähebki poliitikas toimuv ja Eesti ühiskonnas toimuv korda. Ma arvan, sellega võibki seda seletada.
Jah, ma olen seda varianti kaalunud, ma olen mõelnud selle peale, et see on siuke nagu ilus ja üllas selgitus. Et võibolla ongi see ja üks inimene, kellega ma rääkisin, vastas selle peale, et aga Rapla maakonnas ongi Eesti parimad demokraadid.
No ma ei tea, kas demokraadid, aga... Ma arvan, see on hea, kui valimisaktiivsus kõrge on ja seda tuleks veel tõsta ja selle nimel tuleb tööd teha, et inimesed tunneksid huvi Eesti riigis toimuma vastu.
Et võime seada Rapla maakonna niimoodi eeskujuks, kui järgmised riigikogu valimised tulevad aktiivsuse poole pealt. Just.
Kahtlemata.
Nüüd, aga ikkagi see maksutõusude teema et, ja see obstruktsioon seal kõrval, nagu see pilt, mis nagu välja poole paistab, no see ei ole siuke ilus. No ei ole, noh.
See on opositsiooni üks tööriist, ega kui keskerakond tegi väga sisulisi ettepanekuid, kuidas seda kõike muuta, aga kui koalitsioon ka näitab, ma ei taha öelda, et keskmis sõrma, aga näitab trääsa, et siis ei jää seda nagu muud üle.
No jah, ma olen selles suhtes sinuga nõus, et see parlament on nagu just kui nagu kujunenud nüüd on väga inetu öelda, aga võtta kasutatakse terminit kummitempel selles mõttes, et valitsus paneb oma poliitika paika on ju, siis saadetakse parlamenti hääletusele ja koalitsioonil loomulikult on häält enamus ja siis lihtsalt seal nagu kinnitatakse asi ära ja nagu sisulist arutelu või sellest mõttevahetust, mis viiks edasi No, seda nagu ei ole. Et...
Tõepoolest seda sisulist arutelu ei olnud ka enne seda, kui valitsuse poolt tulid need maksutõusu ettepanekud. Mitmed eriala liidud ütlesid, et nendega ei ole räägitud ja neil ei ole olnud võimalus rahandusministriga kokku saada. Kuigi rahandusminister väitis, et on kaasamise toimunud, aga keda siis kaasati kokku võtteks?
Ja kas sa viitad praegu siin sellele majutusasutuste käibemaksu tõusule?
No seal kaubandustööstuskoja juhid on öelnud, et nendega ei arutatud seda asja läbi, ka hotellide ja restaurantide liit on öelnud, et nendega ei arutatud läbi, no, tekitab suuri küsimusi.
Ja see majutusasutuste käibemaksu tõus on küll valus asi.
No kahtlemata, et meil ka hotellide ja restaurantide liidu esindajad käisid meil kohtumas. Kui see protsess oli veel poole peal ja teid näiteks, et suurte konverentside, suurte ürituste korraldajad võtavad Baltikumi ühise turuna. Ja kui sul on vaja majutada mitu sada või isegi mitu tuhat inimest, siis ei ole väga keeruline teha kalkulatsiooni, et kus on hotelli kohad soodsamad, kus see nagu... kasum tekib ja Eesti, Läti, Leedu ja valitakse ilmselt nagu Läti.
Tallinn, Riia, Vilnius, eks ole?
Ja kuuldavasti juba seal Lätis juba hõõruti käsi või plaksutati käsi ja avati šampanjapudelid, kui Eestis maksutõus läbi läks.
See ei üllata mind. Ja noh, siin Raplumaakonnas meil on see ikkagi eriti valus, sest et see, ütleme, see turismisektor on siin, no ei ole kõige tugevam, eks? Ja ka majutusasutusi tegelikult on ju vähe, mõned üksikud. Ja noh, ja kui neile nüüd lajatatakse siuke maksutõus ka veel peale, et siis noh, see väikene turism, mis meil siin oli, et ma kardan, et see saab ka hoobi.
No me ei saa vaadata ainult seda majutusasutuste ja käibemaksutõusu ainult selle konkreetse asutuse vaatevinklist, et see omakorda annab ju tööd, ma ei tea, pesumajadele, söögitegijatele ja see, on, see ring on nagu laien tegelikult, et see mõjutab nagu laiemalt teisi sektorid ka.
Ja just, et see on nagu minu jaoks nagu see valus asi, mida ma vaatan. Kui sinna kõrvale tuleb veel ka, ütleme siis, aktsiisimaksutõus, see on siis alkoholiaktsiis, et tubakaaktsiiseks, no see on loomulik, ma arvan, et see peabki olema luksuskaup Eesti ühiskonnas.
No seda alkoholi ja tubaka aktsiisi tõusu tuleb vaadata ühtse nagu majandusruumina siin Baltikumis, et et me peame ka jälgima hoolikalt, mida teevad soomlased, lätlased, et ei tekiks selle seda alkoholi ja sigarti turismi.
Ja. No jah, see ongi see, mis sa ennega mainisid seoses nende majutusasutustega, et see ühine majandusruum, et eriti kui vaadatakse nagu väljas poolt, ütleme siis kas Lääne-Euroopast meie poole, siis ongi see Baltikum on üks väike. Mm-hmm. Väike piirkond, eks ole, ja kui saad oma suure konverentsi korraldada odavamalt Riias kui Tallinnas, siis
no. nii ta paraku on, jah.
Sinna ta läheb, eks ole. Kuule aga üks asi veel, mis on siin kirgi kütnud, on see samasooliste paaride abielu heaks kiitmine. Mida sa sellest arvad?
No, Keskerakond seda ei toetanud. Keskerakonna seisukoht oli, et kooselu rakendusakid võiks vastu võtta, aga mitte abiluvõrdsust. Aga no, tänane koalitsioon tõi mugavalt kaks asja koos ja läbi ta läks, aga Keskerakond seda ei toeta.
Ja nüüd on siis nii, eks ole, et alates 2024. Aasta 1. jaanuarist saavad Eestis abielu sõlmida ka kaks täiskasvanud meesterahvast oma vahel ja kaks täiskasvanud naisterahvast oma vahel, eks ole.
Ma olen seisukohal, et see ei ole nagu üldse kõige olulisem probleem, et tänasel päeval täna tuleb vaadata seda, et Eesti majandus langeb, Eesti töötsustoodang langeb, ettevõtted paned uksi kinni, et ma ei näe valitsusel nagu nii suurt aktiivsust, ma ei näe üldse aktiivsust, kuidas ettevõtete lappi tulla, kuidas ei peaks Estonian Cell näiteks Kundas oma töötsust kinni panema, puitmajatootjad ja tegevust lõpetama, võt sinna tuleks oma energia suunata.
Ma küsin ikkagi, korraks tuleb veel selle abielu juurde tagasi. Ma julgen väita, et see, et nüüd sõlmid, või noh, nüüd siis võimaldati samasooliste paarid abielu, et see ei ole nagu lõpp sihteesmärk. Ma pakun, et kui läheb veel aega mööda 5 aastat, 10 aastat, võibolla natuke rohkem, siis tulevad sinna järgmised mingid vormid juurde, näiteks, et tahetakse võrdsuse sildi all seadustada näiteks seda, et 3 inimest. Saaksid koos abielu?
No ma tahaks näha seda erakonda või poliitikut, kes sellise ettepanekuga välja tuleb, et mitte küll Keskerakond, kindlasti mitte.
Ja no ma see, et tuleviku perspektiivis ma näen seda võimalust lihtsalt, et see võiks nagu Eestisse tulla. Ja minu küsimus ongi see, et kas seda toetataks ka niimoodi võrdsuse sildi all, nii nagu praegu toetati?
Ma arvan, kui praegune eelnõu juba nii palju pinget kruttis üles ja ühiskonda lõhestas, siis ma arvan, nüüd võetakse väike time outika ja ma loodan, et keskendutakse põhiprobleemidele nagu tööpuutuse kasv ja niimoodi.
Ja ma loodan, et sul on õigus, et nii ta läheb, et see tegelikult probleemid on ikkagi, reaalsed probleemid on majandusvaldkonnas. On ju. Kas sa näed, et need reformierakonna maksutõusud viivad Eesti alla?
No kindlasti me peame ju vaatama kogu Euroopa Liitu ühtse majandusruumina. Kui Poola riik näiteks toetab Poola toidutööstust ja Eesti ei toeta, siis ju Poola näiteks Poolast tulev toodang on soodsam ja hinnatundlik klient nagu Eestis on, Rimid, Prismad, Koobid võtavad rohkem välismaist toodangut sisse, mis on soodsam ja mis võibolla ei jää kvaliteedid palju alla.
Poola maasikad?
No kui see hinna vahel märkimisväärne, siis ma arvan, hinnatundlik klient valib Poola maasika.
Poola maasikad pole üldse hullud tegelikult, pole üldse halvad.
Ja. Aga ma arvan, et me peame vaatama sellis ühtset turgu, et kui Saksamaa, Prantsusmaa toetavad ettevõtlust, põllumehi näiteks, ka sellises põuatingimustes, ja Eesti valitsus ei toeta, siis ju meie põllumeeste läheb kehemini ja hakkab siin portkaup tulema välismalt sisse ja meie põllumeestel maaettevõtjatel läheb kehasti.
Ja sa pakud välja, et riik peaks rohkem toetama põllumehi kui praegu.
No seda ütles ka Indrek Neivelt esimeses stuudios, et Eesti ei ole siin maa muuna peal kõige targem ja peame ka vaatama nagu suurt pilti.
Kuule, me läheneme siin vaikselt poolele tunnile, me oleme juba siin oma jagu rääkinud. Ma küsin lõpetuseks, kui tihti sa loed ajalehte, kultuurilehte Sirp?
Ja meil Sirp käib Riigikogu fraktsioonis ja Sirvin läbi kindlasti alati kõik väljaanded, mis tulevad ja kui midagi huvi pakkuvad silma jääb, siis ka loen läbi.
Ja eelmise nädala lehes oli just ajaloolase Rein Ruutso artikkel, mis oli põnev lugemine, kandis pealkirja Vene maailma kollaps ja Keskerakonna tulevik. Ma loen sulle sealt ette ühe tsitaadi, see artikkel on pikem isenesest, aga et üks tsitaat, mille endale kirja panin siia, et mida sa arvad selle kohta. Sõnaga Rein Ruutsoo kirjutab sedasi. Keskerakonna kriisi juured ulatuvad Edgar Savisaare aastakümnete taguste võimustrateegiliste valikuteni, kui ta sidus oma poliitilise tuleviku Vene maailma laieneva mõjuga, see tähendab venekeelsete valijate häältega. Tsitaadi lõpp.
No Rein Ruutsooga ma olen ise kokku puutunud, tal on julged mõtted, julged arvamused, aga Keskerakond ei liigita siin Eestimaa inimesi eestlasteks, venelasteks, soomlasteks, rootslasteks. Meie jaoks on kõik inimesed tähtsad ja meie seisame kõikide Eestimaal elavad inimeste eest.
No, jah, aga Keskerakond ju, ma mõtlen tagasi 2007. Aasta riigikogu valimistele näiteks, kui mina hakkasin poliitikat jälgima, siis küll rõhutas selle peale, et Ida-Virumaalt hääli koguda no, venekeelset elanike seast.
No tõsi on, et Ida-Virumaal elab rohkem venekeelseid inimesi, jah. Et igale piirkonnale tuleb läheneda nagu omamoodi. Igal piirkonnal on oma eripärad ja tuleb valida vastav taktika, poliitiline taktika.
Jah, aga sa ei näe, et ütleme, Keskerakond oleks olnud või oleks praegu siis kuidagi venekeelset elanike esindaja Eestis või? Saab nii öelda.
Me oleme ainus erakond, ma ütleks, et kes ka kuulab vene rahvusest inimesi, teised on erakonnad on minu arust neile selja pööranud. Ja see on hea, et me oleme selline tasakaalustav jõud, kes kõnetab kõiki Eestimaal elavad inimesi. Sõltumata nende rahvusest.
Kena, kuule, nüüd me oleme küll juba siin poole tunni piiri julgelt ületanud. On sul midagi nüüd lõpetuseks öelda, soovida veel või ma ütlen...
Mina soovin kõigile tegusat suve, ilusat suve ja soovitan kõigil teha ka sporti ja sooviksin esitõsta muidugi siin sportlike Raplama inimesi ja ära välja intervju käigus märkimata see, et jalgpallihalli ehitus, mis sai ellu viidud just tänu Keskerakonna algatusele. Ja Raplas on jalgpallihall püsti ja mina ootan siit küll nagu suurt kvaliteedi tõusu. Siin just jalgpalli arengu seisukohad lähiaastatel.
Just, no nii. Head kuulajad vaatajad, suur tänu, et olite täna meiega ja suur tänu, et kaasa mõtlesite. Raplama sõnumite podcasti saab ikka ja jätkuvalt kuulata vaadata Spotifyst, YouTubeist ja samuti veebilehelt sõnumit.ee. Kuulmisin järgmisel korral.
Aitäh kutsumast!